Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 18. septembar. Kineski predsednik potvrdio da ponovo dolazi u Srbiju, rekao Vučić nakon sastanka sa Xi Jinpingom. Ustavni amandmani eliminišu pritiske na pravosuđe, izjavila ministarka pravde Nela Kuburović. Poslanici stranaka vlasti u Skupštini Vojvodine podržali Vučića u rešavanju kosovskog pitanja, a Rusija okrivila Izrael za obaranje ruskog vojnog aviona u Siriji. Fudbaleri Crvene zvezde večeras u Beogradu dočekuju Napoli u prvom kolu Ligi šampiona. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako strukovne tužilačke i sudske organizacije ocenjuju usaglašavanje nacrta ustavnih amandmana sa preporukama Venecijanske komisije. Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca.
Ako je pravosuđe loše, ono je loše zbog politike, pa nećemo valjda tu bolest da lečimo tako što ćemo da pojačavamo ili da tražimo zalog bilazne načine za utjecu.
Donosimo i priču o Safi Vazir, afganistanskoj izbjeglici koja je 90-ih pobegla od vladavine Talibana u Sjedinjene države, a danas se kao kandidatkinja Demokratske stranke sprema za opšte izbore u Americi.
Želim da budem glas svih od onih koji su ovdje rođeni do imigranata. Želim da budem primjer novoj generaciji. Imamo šansu sa slobodom i demokratijom koju imamo da ustanemo i radimo bolje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Domu naroda u Pekingu sa kineskim kolegom Xi Jinpingom u okviru višednevne posjete državno-privredne delegacije Srbije. Vučić izjavio da je kineski predsjednik prihvatio njegov poziv da posjeti Srbiju, napominjući da Srbija i Kina međusobno pružaju podršku.
Podržavamo jedne druge što se teritorijalnog integriteta tiče, one nas oko Kosova i Metohije, mi oko politike jedne Kine, podržavamo politiku jedan pojas, jedan put, od toga izvlačimo mnogo koristi.
Vučić je novinarima u Pekingu rekao da je prihvatio poziv Xija da sljedećeg aprila učestvuje na drugoj sesiji inicijative Jedan pojas, jedan put u Kini. Državno-privredna delegacija Srbije juče je potpisala u Pekingu ugovor o strateškom partnerstvu sa rudarsko-topioničarski basen Bor, kao i više drugih važnih ekonomskih sporazuma. Predsjednik Srbije rekao je da je zamolio kineskog predsjednika da pomogne Srbiji u tehnološkom unapređenju, odnosno da kineske farme u Srbiji razvijaju visoke tehnologije kako bi se sprečio odlazak mladih iz zemlje.
Kinezi nam pomažu da ostanemo i opstanemo do pre koju godinu. Nam je Železara bila najveći problem, pa nam je RTB bio najveći problem. RTB je bio dužan preko milijardu evra. Železara gubili smo 12 miliona dolara ili 13 miliona dolara na mesečnom nivou. A mi danas imamo kompaniju koja uskoro postaje najveći izvoznik i najviše doprinosi našem rastu bruto domaćih proizvoda i istovremeno kompaniju od koje naplaćujemo poreze i sve drugo.
Tokom posete Pekingu, ministar financija Srbije Siniša Mali potpisao je sporazum sa kineskom kompanijom CRBC o izgradnji industrijskog parka u beogradskom naselju Borča, saopštilo je Ministarstvo financija. Kako se navodi, on je rekao da će se taj park prostirati na 320 hektara, da treba da privuče više od 1000 kineskih kompanija i da otvori oko 10.000 novih radnih mesta. Srbija je uvažila sve preporuke koje je Venecijanska komisija, Međunarodno savjetodavno telo, čiji su delokrug ustavna i izborna pitanja, kao i delovanje demokratskih institucija, uputila povodom nacrta izmjena ustava u oblasti pravosuđa. Izjavila je to Nela Kuburović, ministarka pravde Srbije, na javnoj debati koji su prisustovali predstavnici Evropske unije, OEBS-a, ali i sama premijerka Srbije, organizovanoj u atmosferi kritika međunarodnih i domaćih tužilačkih, sudskih i nevladinih organizacija da bi planiranim izmenama koje je predložilo Ministarstvo pravde pravosuđe potpalo pod još jaču kontrolu politike. Beleži Milan Nešić.
Ono što je bitno da smo u potpunosti ispoštovali preporuke Venecijanske komisije. Svakako Ministarstvo pravde ostaje i dalje spremno da u skladu sa sugestijama i mišljenjima koji budu izneli predstavnici institucija, predstavnici struke i civilnog sektora budu implementirani u nacrt ustavnih amandmana koji će biti dostavljen Odboru za ustavna pitanja.
Navela je u izjavi medijima ministarka pravde Srbije Nela Kuburović. Zamerke koje su povodom predloženog nacrta imala strana i domaća udruženja koja okupljaju sudije i tužioce, pa potom i sami članovi Venecijanske komisije, odnosila su se na bojazan da bi se pravosuđe u potpunosti moglo staviti pod kontrolu politike, između ostalog i uticajem na sastav najviših sudskih i tužilačkih tela, Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca, time što bi, primjerice, 5 članova Visokog saveta sudstva birala skupštinska vladajuća većina. Takođe, iznete su i zamerke na netransparentnost procesa i nedovoljnu uključenost javnosti. Inače, Venecijanska komisija je za 27 amandmana na Ustav Srbije u oblasti pravosuđa imala ukupno 44 primedbe. Jedan od učesnika debate, Andrea Rizzio, šef misije Evropske organizacije za bezbednost i saradnju OEBS u Srbiji, uputio je preporuku nadležnima da ne prihvate isključivo osnovne preporuke Venecijanske komisije. Venecijanska komisija pružila je mnoštvo opcija za mnoštvo oblasti kojima se bavila. Kao posrednici, pomagači ovog procesa, apelujemo da se ne usvoji ono što je minimalno. Ubeđeni smo da postoji odlična osnova da se primeni mnogo više od toga, rekao je Rizzio. Nezavisnost pravosuđa od politike jedan je od uslova koji Srbija treba da ispuni na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Sam Fabrici, njen ambasador u Beogradu, rekao je da je pred Srbijom prilika koju ne bi trebalo da propusti.
The accession negotiation in chapter 23...
Pregovorima o proširenju Evropske unije u poglavlju 23, koji su sa Srbijom otpočeli jula 2016. Srbija se obavezala da će prihvatiti skup merila navedenih u zajedničkom pregovaračkom stavu. Jedan od ključnih koji se odnosi na pravosuđe, citiram, Srbija usvaja nove ustavne izmene, uvažavajući preporuke Venecijanske komisije, uravnoteženih sa evropskim standardima, zasnovanih na širokim i inkluzivnim konsultacijama. Podsjetio je Fabrici na obaveze kojih se početkom pregovora sa Evropskom unijom Srbija svojevoljno prihvatila. Ipak, osim prihvatanja standarda na putu ka Evropskoj uniji, zvaničnici Srbije ukazuju da su reforme najznačajnije za same građane. Ana Brnabić, premijerka Srbije, ističe da o tome nema nikakvih sporenja.
Da imamo nezavisno, efikasno i odgovorno sudstvo u koje veruju i imaju puno poverenje svi građani Republike Srbije i privreda Republike Srbije.
Nezadovoljne sudije i tužioci zahtevali su tokom formulisanja novog nacrta izmena Ustava i novu javnu raspravu, ali su kod nadležnih naišli na nerazumevanje, što je u junu ponovila ministarka Kuburović tvrdnjom da se proces neće vraćati na početak. Isključivo u vidu, kako ga opisuje novo kompromisa, predsjednik udruženja tužilaca Goran Ilić vidi izlaz iz trenutne situacije.
Ako je zaista pravosuđe loše, moramo se baviti uzrokom. Zbog čega je loše? Pa zbog politike. U sadašnjem sistemu sudije i tužioci na prvi mandat bira politika. Članovi Visokog saveta državnog veća bira politika. Kada sve to dodate i oduzmete, zakone u pravosuđu donose politika. Ako je pravosuđe loše, ono je loše zbog politike. Pa nećemo valjda tu bolest da lečimo tako što ćemo da pojačavamo ili da tražimo zalog bilazne načine uzrokice.
Sudeći prema posljednjim najavama iz Ministarstva pravde i Vlade Srbije, konačna verzija nacrta ustavnih amandmana mogla bi se na jesen naći pred poslanicima Skupštine Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Uprkos ratu protiv mafije koji je proglašen u Srbiji, broj ubistava sa kriminalnim potpisom raste. 20 ljudi od početka godine ubijeno u mafijaškim likvidacijama, pokazuje Crna knjiga koju ažuriraju Radio Slobodna Evropa i KRIK, mreža za istraživanje kriminala i korupcije. Da li ovoj statistici doprinosi i politizacija policije, odnosno eventualne bliske veze između pojedinih pripadnika policije sa članovima kriminalnih grupa, istraživala je Branka Trivić.
Srpska policija je nakon julske mafijaške likvidacije advokata Dragoljuba Ognjanovića 19. po redu ove godine pokrenula akciju pod nazivom Vihor. To ubistvo demonstrira da mafija misli da sme i da može da uradi bukvalno sve, kaže advokat i bivši koministar policije Božo Prelević. Posle likvidacije Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi, koji je bio vođa ekstremnih navijača Partizana i čovek iz kriminalnog podzemlja pre 2 godine, državni vrh Srbije je saopštio da je pređena crvena linija i da će žestoko odgovoriti. Božo Prelević, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže:
on je to priliku vozio auto državnih organa, automobili, pripada državnim organima Republike Srbije, pored njega je bio čovjek koji je zaposlen u Ministarstvu pravde.
Radio Slobodna Evropa je pre nekoliko dana uputio upit MUP-u Srbije da potvrdi ili demantuje informaciju našeg sagovornika, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije dobio. Od policije nismo dobili ni odgovor na pitanja zašto je Stanković bio na slobodi, iako je pravosnažno bio osuđen na zatvorsku kaznu. Predsjednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović tvrdi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je policija u potpunosti privatizovana, da se unutarnje profesionalci sklanjaju u stranu kako bi se napravilo mesto za ljude lojalne vladajućoj politici. Iz MUP-a Srbije Radio Slobodna Evropa ni o ovim navodima nije dobila komentar. Neki od članova izvršnog odbora Nezavisnog sindikata policije, koji Mijailović označava kao provladin sindikat, po njegovom uverenju bave se i kriminalom.
Član izvršnog odbora toj organizaciji uhapšen na licu mesta u vršenju preprodaje droge. I vi sad imate situaciju da mu po tom pitanju ne govori ništa.
Kaže Mijailović, precizirajući da se to hapšenje dogodilo 16. jula i da je MUP reagovao tek kad su mediji nekoliko dana kasnije objavili informaciju da je uhapšen taj pripadnik žandarmerije, ali ističe da ni tada nije obelodanio da je pomenuti žandarm bio član izvršnog odbora Nezavisnog sindikata. Tog člana svog rukovodećeg tela, dodaje on, Nezavisni sindikat se odrekao tek nekoliko dana nakon hapšenja, kada je skandal već procurio u medije. Ovaj naš sagovornik tvrdi da je Nezavisni sindikat Srbije pod uticajem politike i da vrši pritisak na članove policijskog sindikata da napuste tu organizaciju. Čelnik Nezavisnog za Radio Slobodna Evropa kaže da oni nemaju načina da utiču na policajce koji će sindikat izabrati, a da je policijski sindikat Srbije sam odgovoran što članstvu nema ništa da ponudi.
Nije želio da potpiše poseban kolektivni ugovor. Sada onda dolazimo od toga. Ne znam zašto bi bio član policijskog sindikata, jer ja na osnovu toga što su oni sindikat, ja ne dobijam kao član ništa. A svi zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova dobijaju na osnovu što smo potpisali i mi i predstavnici poslodavca.
Kaže Lukić, koji u negativnom kontekstu ističe da je policijski sindikat Srbije taj koji je izlazio na ulice i protestovao. Advokat Božo Prelević dodaje priču koja po njegovom mišljenju oslikava odnos moći kriminala i policije u Srbiji.
Imate slučaj sina Zvezdana Jovanovića koji je napao najboljeg inspektora u Vojvodini koji je sprečavao narkodilere. Vi imate te narkodilere u disciplinovanju glasača. Vi stalno vidite te neke ljude u disciplinovanju medija. Vidite u stvari da je poštena, časna, profesionalna Srbija izgubila rat.
Evropska unija zamera srpskoj policiji što ne radi u skladu s potrebama društva kojem služi, što ima prekobrojnu administraciju, ali i što je politizovana. Iz Brisela se ističe činjenica da se političari mešaju u rad policije ili je zloupotrebljavaju u dnevno političke, ali i partijske svrhe. Tome bi do 2020. na put trebalo da stanu upravo pregovori s Evropskom unijom u okviru poglavlja 24. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Poslanička većina Skupštine Vojvodine podržava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u rešavanju kosovskog pitanja, saopštili su predsjednici pokrajinskih odbora Srpske napredne stranke, Saveza vojvođanskih Mađara i Socijalističke partije Srbije. Iz Novog Sada se javlja Norbert Šinković.
U zajedničkom saopštenju pokrajinskih poslaničkih klubova se ističe da je rešenje odnosa sa Kosovom ključno za mir i stabilnost, kao i ekonomski napredak regiona. Predsjednik pokrajinskog odbora Srpske napredne stranke Milenko Jovanov je na konferenciji za medije istakao da su Vučićevi napori bitni i za srpsku, kao i za albansku zajednicu na Kosovu.
Apsolutno podržavamo trud i zalaganje predsjednika Vučića da se na prostoru Kosova i Metohije, ali i Srbije i čitavog regiona, očuvaju mir i stabilnost kao osnovni preduslov ekonomskog napretka i razvoja, kao i najavljene investicije države Srbije u pravcu osnaživanja građana Srbije na Kosovo i Metohiji i njihovih sredina. Istovremeno, izražavamo nadu da će ova nastojanja i ispružena ruka Srbije biti prihvaćeni na zajedničku korist srpskog i albanskog naroda, ali i čitavog regiona Zapadnog Balkana.
Srpska napredna stranka, Savez vojvođanskih Mađara i Socijalistička partija Srbije sa koalicionim partnerima čine dvotrećinsku većinu u Skupštini Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
U 14 sati i 14 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Kineski predsjednik potvrdio je da ponovo dolazi u Srbiju, rekao Vučić nakon sastanka sa Xi Jinpingom. Ustavni amandmani eliminišu pritiske na pravosuđe, izjavila ministarka pravde Nela Kuburović. Rusija okrivila Izrael za obaranje ruskog vojnog aviona u Siriji. Fudbaleri Crvene zvezde večeras u Beogradu dočekuju Napoli u prvom kolu Ligi šampiona. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. U drugom delu emisije čućete i da je u srednje škole u Republici Srpskoj od ove školske godine uvedena veronauka, uprkos apelima dela stručne javnosti i nevladinog sektora da tom predmetu nije mesto u školama. Kako na novi predmet reaguju pojedini učenici?
Ivana Jakovljević nije odabrala da uči vjeronauku.
Smatram da se samo produbljuju onako duboke brazde između naroda i narodnosti u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn i makedonski premijer Zoran Zaev najavili su danas u Skoplju da će naredne sedmice početi pripreme za pristupne pregovore Makedonije. Naredne sedmice imamo važan sastanak u Briselu koji će označiti početak skrininga, odnosno početak pripremnih aktivnosti za pregovore. Mislim da smo na početku jednog važnog procesa, rekao je Hahn na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Zaevom. Evropski komesar za proširenje juče na početku dvodnevne medijske konferencije u Skoplju ocenio da proces proširenja Evropske unije za države Zapadnog Balkana jeste, citat, dobio novi pozitivni zamak, kraj citata, ali da to, nažalost, nije slučaj i na planu slobode medija. Dragan Janjić, glavni i odgovorni urednik agencije Beta, učesnik skupa u Skoplju, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi da Evropska unija vrši ozbiljan pritisak na vlast u Srbiji kako bi se promenila medijska slika u očekivanju da razreši gorući problem, a to je Kosovo.
Moj utisak je da tu neće biti ničega dok se ne reše, dakle, glavni politički problemi, i to mi nekako izgleda i logično, jer po prirodi stvari u međunarodnim odnosima ključna uloga je uvek na, dakle, prioritet je uvek na osnovnim, da kažem, političkim problemima koje treba rešavati, koje u regionu, koje je, dakle, u Srbiji. Ne očekujem neke dramatične pomake, naravno, ali nadam se da će i ovakvi skupovi mogu da doprinesu da se makar malo počinje menjati situacija, a vrlo je važno i mali koraci su vrlo važni.
Johannes Hahn je, podsjetimo, pozvao da se medijima pomogne konkretnom finansijskom podrškom i poručio da za slobodu medija i zaštitu novinara nisu dovoljni samo zakoni, već i efikasno i nezavisno sudstvo koje će omogućiti da se ti zakoni sprovode. Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, kaže da ima pozitivnih pomaka, da je započeo proces dijaloga predstavnika medija i vlasti.
Najzad mala promjena se desila upravo juče kada smo obavešteni da je Ministarstvo kulture poslalo dopis svim lokalnim samoupravama u Srbiji da na medijske projekte ne treba naplaćivati PDV, što znači da će više novca ostajati lokalnim medijima, što bi veliki problem za pre svega lokalne medije u Srbiji. Pitanje je da zapravo bilo jedno od prvih koje je postavljeno na sastancima novinarskih i medijskih organizacija sa vladom Srbije koji su počeli u junu.
A Zoran Gavrilović iz Biroa za društvene istraživanja opisuje stanje na medijskom tržištu Srbije.
Uspostavljanje bukvalno medija koji nisu mediji, nego su sredstva propagande i odmazde koji su u funkciji izvršne vlasti, odnosno vlade i predsjednika, i prosto imati jedan mehanizam finansiranja tih medija putem javnih konkursa, putem, znači, jednog netransparentnog finansiranja. Rezultat toga jeste u stvari da mi danas imamo činjenicu da tek svaki treći građanin Srbije je zadovoljan stanjem medija u smislu da može da dobije relevantne informacije.
Bio je to Zoran Gavrilović iz Biroa za društvene istraživanja. Opširnije o ovoj temi pročitajte popodne na našem sajtu. Ukoliko u Crnoj Gori ne bude rezultata u istragama napada na novinare, moglo bi doći do promjena u toku pregovaračkog procesa, saopštio je evropski komesar Johannes Hahn u Skoplju na konferenciji Dana medija Zapadnog Balkana. Ovo predstavlja još jedno upozorenje koje stiže sa visoke evropske adrese, zbog čega postavljamo pitanje da li ovi navodi mogu zabrinuti crnogorske institucije i kolika je težina ovakvih upozorenja iz Evropske unije. Sređan Janković.
Nije prvi put da se sa visokih evropskih adresa pominje barem teoretska mogućnost da bi pregovori o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji mogli biti prekinuti. Najnovije upozorenje evropskog komesara Johannesa Hahna izrečeno u Skoplju, a tiče se izostanka rezultata istrage jednog od najbrutalnijih napada na novinara u Crnoj Gori, neće biti previše zabrinjavajuće za vlasti u Crnoj Gori, smatra predsjednik Skupštine Crnogorskog medija centra Duško Vuković. On podsjeća da i nakon prethodnih upozorenja Europske unije povodom nepromijenjenih društvenih anomalija nisu slijedile nikakve akcije.
Bojim se da se ponavljanjem određenih poruka iz Brisela ne povećava njihova specifična težina i u tom smislu one nisu zabrinjavajuće za vlast u Crnoj Gori, jer poslije takvih upozorenja ne slijede nikakve akcije.
Tokom konferencije Dana medija na Balkanu u Skoplju direktno upitan kada će Evropska unija pokazati crnogorskim vlastima da je ozbiljna u naporima da zaštiti medije sa naglaskom na izostanak rezultata istrage oko ranjavanja vatrenim oružjem novinarke vijesti Olivera Lakić, komesar za proširenje Johannes Hahn je rekao da bi se liderska pozicija Crne Gore mogla promijeniti ukoliko ne bude imala rezultate u istragama napada na novinare. Također Hahn je konstatovao da pregovori mogu biti prekinuti ukoliko nema pomaka u poglavljima 23 i 24, a sloboda medija i bezbjednost novinara su neizostavan dio toga, kraj citata. Kancelariji za evropske integracije, koja djeluje u okviru premijerovog kabineta, uputili smo zahtjev za komentar povodom najnovijeg upozorenja komesara Hahna. Odgovor do slanja ovog izvještaja nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu rekao je danas u telefonskom razgovoru sa izraelskim kolegom Avigdorom Libermanom da je Izrael odgovoran za obaranje ruskog vojnog aviona u Siriji, javila je ruska državna televizija. Šojgu je rekao da Rusija nije bila obaveštena o operaciji Izraela u toj oblasti, uprkos posebnoj liniji komunikacije između dve zemlje koja bi trebalo da spreči takve nesreće. On je dodao da Rusija, citat, zadržava pravo, kraj citata, da odgovori na postupke Izraela. Safi Vazir, afganistanska izbjeglica koja je 90-ih pobegla od vladavine Talibana, prvo susjedni Uzbekistan, danas je kao američka državljanka na putu da ostvari san i ispiše političku istoriju u svojoj novoj domovini. Ova 27-godišnjakinja je na unutarstranačkim izborima Demokratske stranke osvojila kandidaturu za Senat 11. septembra i ukoliko na američkim opštim izborima na polovini mandata 6. novembra pobedi svog republikanskog konkurenta Denisa Sojsija, postaće prva izbjeglica koja će obavljati javnu funkciju u saveznoj državi New Hampshire. Priredila Biljana Jovićević.
U telefonskom razgovoru za radio Slobodna Evropa Safi Vazir je rekla:
mnogi ljudi se žrtvuju za slobodu. Ja sam imala priliku da živim slobodno ili da umrem.
Vazir je iskoristila priliku i preselila se u Sjedinjene Države 2007. Diplomu američke srednje škole i američko državljanstvo dobila je 2013. Nakon toga, 3 godine je radila nisko plaćene poslove dok nije uspjela da dobije diplomu biznis škole. Sada vodi kampanju za predstavnika distrikta 17. takozvanog plavog okruga u Concordu, što znači oblasti sa dominantno demokratski orijentisanim glasačima i predominantno bijelom populacijom. U unutarstranačkim izborima Demokratske stranke Vazir je porazila 4 puta biranog i aktuelnog senatora Dika Patena, 66-godišnjeg bivšeg gradskog vijećnika. Tokom kampanje Paten je, kako izvještavaju američki mediji, neprekidno optuživao imigrante da dobijaju sve, poput socijalnih davanja, o trošku ljudi rođenih i odraslih u New Hampshire-u. Nakon što je izgubio, kako ga citiraju mediji, Paten je rekao sljedeće:
ona je iz Afganistana, zato je tretirana kao princeza.
Također je rekao da će glasati za republikanskog rivala Safije Vazir na novembarskim izborima. Vazir je bila šokirana kada je pobijedila dominantnom većinom.
Želim da budem glas svih od onih koji su ovdje rođeni do imigranata. Želim da budem primjer novoj generaciji. Imamo šansu sa slobodom i demokratijom koju imamo da ustanemo i radimo bolje.
Majka 2 djece, koja u januaru očekuje 3., zalaže se za podršku mladim porodicama, vodi kampanju za proširenje zdravstvenog osiguranja i plaćenog materinskog odsustva, te se bori za bolje finansiranje u obrazovanju. Vazir je dio novog talasa mladih ljudi i manjina koji su ostvarili izuzetan uspjeh na unutarstranačkim izborima u Demokratskoj stranci širom Sjedinjenih Država, pobjedivši starije rivale više utemeljene u stranačkom establishmentu. Oni jednostavno signaliziraju ono što posmatrači nazivaju željom mnogih glasača demokrata da dođe do smjene generacija. Iako se veoma malo sjeća Afganistana, u koji se nakon odlaska vratila samo jednom, 2012. da bi se udala, njena domovina porijekla ostaje joj izvor inspiracije. Njen fokus je međutim u potpunosti na njenoj novoj domovini.
Ove godine u prve razrede srednjih škola u Republici Srpskoj uvedena je veronauka kao izborni predmet. Time su se nadležni u tom BH entitetu potpuno oglušili o stavove predstavnika akademske zajednice koji su nekoliko mjeseci ranije javnim saopštenjima i pismima ukazivali na to da veronauci nije mjesto u školi i da se njeno uvođenje dešava na mala vrata bez bilo kakve ozbiljnije javne rasprave. Milorad Milojević.
Nigdje zvanično još nije objavljen podatak koliko se djece odlučilo za izučavanje vjeronauke. Učenica prvog razreda jedne od banjalučkih srednjih škola, Ivana Jakovljević, nije odabrala da uči vjeronauku.
Iz prostog razloga što smatram da s uvođenjem istog se samo produbljuju onako duboke brazde između naroda i narodnosti u Bosni i Hercegovini. Znači, djeci se ukazuje na to da su drugačiji od svojih drugova i drugarica iz razreda.
Srednjoškolac iz Banja Luke, Petar, je pak za pohađanje vjeronauke.
Pa eto, da se bolje poznamo sa našom vjerom i kulturom.
Direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske, Predrag Damjanović, navodi kako su se djeca masovno odazvala da izučavaju vjeronauku.
Po našim informacijama je izuzetno mali broj učenika koji su opredijeli za alternativni predmet, znači da je masovno se djeca odlučila za vjeronauku. Nastavni plan je također usvojen i mislim da s te strane nema nikakvih problema.
Analitičari kažu da se Srpska pravoslavna crkva itekako petlja u poslove vlasti, te da se to vidi i kroz uvođenje vjeronauke u srednje škole. Sociolog religije Duško Trninić ukazuje na činjenicu i da prije uvođenja vjeronauke nisu urađena validna istraživanja o tome kolika je stvarna podrška tome predmetu.
Pedagoški zavod nije uveo taj predmet, već ga je uvela Srpska pravoslavna crkva u dogovoru sa predsjednikom entiteta. Niti jedno, niti drugo nije nadležno za obrazovni sistem u Republici Srpskoj, a ranije je iz Pedagoškog zavoda kođe dopis došao školama gdje se to pogledao, gdje se zabranjuje, znači, bilo kakvo istraživanje u vezi vjeronauke.
Na mnoge probleme su ukazivali profesori sociologije sa Fakulteta političkih nauka i Filozofskog fakulteta u Banja Luci, poput toga kako dopustiti konfesionalno izučavanje nastave u srednjim školama, a ne izučavati onda sve religije u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Novogodišnja rasveta u Beogradu kao inat građanima koji tome ne vide smisla svake godine stiže sve ranije. Za njeno postavljanje ne smeta ni što je septembar, ni što je 30 stepeni. Gradski čelnici čak tvrde da se ova rasveta postavlja tokom leta i u Budimpešti, Moskvi, Londonu. Šta na to kaže novinar Mladen Savković, pogledajte u novom izdanju rubrike Šta rekoste.
Meni je uvijek zanimljivo to kad se neko, što bismo rekli, frlja sa tim terminima, kao pogledajte kako se to radi u Londonu, u Budimpešti. Pa mislim, jeste li pogledali kako se to radi u Londonu i Budimpešti? Nijedan grad nema novogodišnju rasvjetu u septembru. Ja mislim da Beograd novogodišnjom rasvjetom u septembru može da privuče troje ljudi kojima je zanimljivo, eto, fenomenološki da gledaju, da dođu u grad u kojem novogodišnja rasvjeta postoji u septembru. I čak nisam siguran i da po toj novogodišnjoj rasvjeti baš možemo da se mjerimo sa nekim evropskim metropolama, ali ukoliko želite da imate turiste u Sjeseni, u Beogradu, osmislite drugačiju kampanju, osmislite drugačije aktivnosti, drugačije sadržaje. Ukoliko ste evo otvorili Narodni muzej posle toliko godina, zašto na jesen nemamo neku veliku izložbu u Narodnom muzeju koja bi mogla da privuče turiste kao što to rade druge evropske metropole, nego ih privlačimo novogodišnjom rasvjetom. I dalje, to je kao neki paralelni univerzum.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras na stadionu Rajko Mitić u Beogradu dočekuju italijanski Napoli u prvom meču grupe C Ligi šampiona. Utakmica počinje u 21 sat, a kako je najavljeno, članovi slavne ekipe Crvene zvezde, koja je 1991. godine u Bariju osvojila titulu šampiona Evrope, će pre početka meča izaći na teren i obići počasni krug. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kineski predsjednik potvrdio da ponovo dolazi u Srbiju, rekao Vučić nakon sastanka sa Xi Jinpingom. Ustavni amandmani eliminišu pritiske na pravosuđe, izjavila ministarka pravde Nela Kuburović. Rusija je okrivila Izrael za obaranje ruskog vojnog aviona u Siriji. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijetan ostatak dana žele vam producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević.